Rydym yn cefnogi'r pethau bychain sy'n cael effaith hir dymor ar ein parciau cenedlaethol. Yn Eryri, mae BMW yn ariannu adnewyddu amddiffyniadau llifogydd naturiol i wella bioamrywiaeth ac ansawdd dŵr ar gyfer y pobl sy'n mwynhau llyn tegid a rhywogaeth y malwod gludiog sydd mewn perygl. Yn ogystal â chefnogi prosiectau lleol, mae BMW yn cydnabod yr effeithiau amgylcheddol o'n cerbydau ac wedi ymrwymo i leihau ardrawiad cylch bywyd.